працаваць было даволі цікава, тым больш што так сталася, што асноўны інтэграцыйны працэс разглядаў менавіта Александр Пятровіч, а мне неяк дастаўся перыяд, калі рэспублікі пераходзілі ад міжрэспубліканскіх адносін да міждзяржаўных. Па сутнасці, гэта перыяд распаду Савецкага Саюза з усімі цікавымі момантамі. Канешне, гэта тое, што вельмі адбілася на лёсах грамадзян Савецкага Саюза. Але тым не менш, там шмат цікавых аспектаў, на якія варта звяртаць увагу, дзеля таго, каб разумець увогуле складаныя як інтэграцыйныя, так і дэзінтэграцыйныя працэсы, якія могуць ахопліваць самыя розныя рэгіёны.